Καλή σας μέρα. Φτάσαμε στην Παρασκευή λοιπόν, που λέτε, φίλες και φίλοι, και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να μην είναι τόσο βροχινό όπως οι τελευταίες μέρες που μας πέρασαν και να έχουμε μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε δυνάμεις. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε την ενότητα σαν τότε, ανοίγοντας μπροστά μας τις εφημερίδες εποχής. Σήμερα είναι η σειρά του πολιτικού τύπου, την άλλη εβδομάδα έχουμε αθλητικές εφημερίδες, το πάμε έτσι εναλλάξ μία-μία. Και εδώ μπροστά μου έχω την εφημερίδα Απογευματινή, το Φύλλο της Δευτέρας, 23 Ιανουαρίου 1961, 65 χρόνια πίσω, όπου θα διαβάσουμε βέβαια και τα πρωτοσέλιδα και τα άλλα ενδιαφέροντα θέματα της εφημερίδας, που τότε ήταν 10 σέλιδοι, ανεξάρτητος αθηναϊκή εφημερής. Έτος ένατον, αριθμός φύλου 2509, και πρώτο θέμα είναι εδώ η ορκομοσία του νέου Αμερικανού Προέδρου, Τζον Κένεντι. Έχει φωτογραφίες λοιπόν, και ακολουθεί το εξής κείμενο: με την είσοδο του Προέδρου Κένεντι στον Λευκό Οίκο, μια νέα γενεά αναλαμβάνει τα ενία της μεγάλης Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος εις των εναρκτήριων λόγων του ετώνησε ότι... Τι λέει εδώ τώρα, πω. Ναι, μισό λεπτό, δεν το βγάζω παιδιά, γιατί είναι... Ότι μεταβιβάστηκε η ηγεσία εις μίαν νέαν γενεάν Αμερικανών γεννηθέντων κατά τον παρόντα αιώνα, σφυριλατηθέντων από τον πόλεμον, πειθαρχηθέντων από μίαν ψυχράν και πικράν ειρήνην, υπερηφάνων δια την παλαιάν κληρονομίαν των και αρνουμένων να παραστούν ή να επιτρέψουν την βραδίαν καταστροφή των ανθρωπίνων εκείνων δικαιωμάτων προς τα οποία το Αμερικανικό έθνος υπήρξε πάντοτε και εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει πιστόν. Αυτές είναι από τις δηλώσεις του Τζον Κένεντι, έτσι. Από τις πρώτες ημέρες της αναλήψεως της Προεδρίας, ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος ήρχισε αντιμετωπίζουν τα φλέγοντα διεθνή και εσωτερικά προβλήματα της χώρας του. Και πιο κάτω βέβαια, στη συνέχεια του ρεπορτάζ στην πρώτη σελίδα, ο πρόεδρος Κένεντι δια μηνύματός του προς τον κύριο Κρούτσεφ δηλεί ότι είναι έτοιμος να μετάσχει εις μίαν προσπάθειαν δια την ειρήνην. Ζητεί όμως εμπράκτους αποδείξεις επί της ειλικρινίας των προθέσεων της Ρωσίας. Ευνοϊκή αντίδραση της Μόσχας, αλλά εχθρική του Πεκίνου. Και διαβάζουμε μια ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Κένεντι, από τις πρώτες ημέρες της αναλήψεως της Προεδρίας των ΗΠΑ, επεδόθη στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων, μία δε εκ των πρώτων πράξεων του ήτο η αποστολή μηνύματος προς τον Σοβιετικό Πρωθυπουργό κ. Κρούστσεφ εις απάντηση συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος επί τη αναλήψη των καθηκόντων του. Κ. Κένεντι εις το μήνυμά του τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμε και επιθυμούν διακαώς να συνεργαστούν με όλους εκείνους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μετάσχουν εις μια κοινή και ειλικρινή προσπάθεια αποβλέπουσαν εις την παγίωση της ειρήνης εις τον κόσμο. Ομιλών δια λογαριασμών της κυβερνήσεως και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζει ο κ. Κένεντι, δύναμε να σας διαβεβαιώσω ότι προσπάθεια της Αμερικανικής. Μισό λεπτό, να πάμε πιο κάτω, έτσι. Κυβερνήσεως θα κατατείνουν προς την επίτευξη του επιτακτικού αυτού σκοπού. Περαιτέρω, ο κ. Κένεντι λέγει ότι εδέχθη με ικανοποίηση την δήλωση του κ. Κρούτσεφ ότι ελπίζει ούτως εις μίαν θεμελιώδη βελτίωση των Αμερικανοσοβιετικών σχέσεων και γενικότερων της παγκοσμίου καταστάσεως. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογραμμίζει ότι και αυτός ο ίδιος σημερίζεται την ελπίδα ταύτην. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που ήταν επιτυχίες μεγάλες εκείνη την εποχή, εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, το 1961, και ξεκινάμε με Bobby Lewis, Tossing and Turning.
Sleep at all that night. Just thinking of you. Baby, things weren't right. When I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. I kicked the blankets on the floor. Turned
kitchen for a bite. Rolled up the shade, turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Was striking four. I couldn't get you off my mind. I heard the milkman at the door. Cause I was tossing and turning. Yeah, tossing and turning. Day, 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 I was a tossing.
Ακούστε τώρα τι έχουμε να συναντήσουμε μπροστά μας στις εφημερίδες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά λόγοι και έγραφαν κείμενα τα οποία έχουν μια διαφορετική χρειά. Εδώ για παράδειγμα στην εφημερίδα Απογευματινή εκείνη την περίοδο του 1961 ο χρονογράφος ήταν ο Αλέκος Σακελάριος. Θα πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το χρονογράφημα του Αλέκου Σακελάριου για τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς σκέφτονταν και πώς αποτύπωναν τις σκέψεις τους αυτοί οι τεράστιοι σε εξέλιξη άνθρωποι των τεχνών και όχι μόνο για τα δεδομένα που ήθελαν να συζητήσουν. Γράφει λοιπόν ο Αλέκος Σακελάριος, ο νέος πρόεδρος. Δεν ξέρω αν διαβάσατε στις χθεσινές εφημερίδες τα ρεπορτάζ τα σχετικά με το χαρούμενο 24ωρο του νέου Αμερικανού Προέδρου κ. Κένεντι. Το έριξε έξω ο νέος πρόεδρος και το έριξε έξω για τα καλά. Όταν τελειώσαν οι επίσημες τελετές και οι παρελάσεις, ο κ. Κένεντι, όπως μας πληροφορούνε τα σχετικά τηλεγραφήματα, άρχισε το γλέντι. Χόρεψε, ήπιε, τραγούδησε ως το πρωί. Η μέρα του νέου πρόεδρου τηλεγραφείου ανταποκριτής έκλεισε με ένα πάρτι στην οικία του φίλου του, δημοσιογράφου Τζόζεφ Άλσο. Πάρτι το οποίο παρετάθη μέχρι τις 3:20 πρωινής ώρας. Έληξε δε μόνο κατόπιν διαμαρτυρίας γείτονος ή στην αστυνομία, δια τα πολλά φώτα των θόρυβων και τα αυτοκίνητα που έκλεισαν τον δρόμο. Για φανταστείτε τώρα να είσαι γείτονας και να κάνεις να φωνάς την αστυνομία και να λες παιδιά πείτε στον πρόεδρο εδώ λίγο παραπέρα να σταματήσει να κάνει φασαρία. Για σκεφτείτε αλήθεια τι θα γινόταν αν κάτι παρόμοιο συνέβαινε εδώ. Για σκεφτείτε αν ο κύριος Καραμανλής παραδείγματος χάρη αποφάσισε ένα βράδυ να το ρίξει έξω, να λάβει μέρος σε ένα πολυθόρυβο πάρτι που θα αναστάτωνε τη γειτονιά αν χόρευε και αν τραγουδούσε. Την άλλη μέρα θα τον περιλάμβανε ο κύριος Μπρεδίμας. Έρωτο εάν είναι αλήθεια ότι τη νύχτα της παρελθούσης Κυριακής ο αξιότιμος πρόεδρος της κυβερνήσεως εχόρεψε τσα-τσα με διπλούς βηματισμούς και αν τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά μαζί με τον κύριο Τσάτσο που του έκανε σε γόντο. Και η φασαρία δεν θα γινόταν μόνο για τον Καραμανλή. Οποιοδήποτε πολιτικός δικός μας ή ουδήποτε κόμματος αποφάσιζε να γλεντήσει, μισό λεπτό, η συνέχεια στη σελίδα 9, πάμε πίσω, και αυτός σαν άνθρωπος ένα βράδυ έξω θα βρίσκει ασφαλώς τον πελάτο. Γιατί εδώ στον τόπο μας είναι παρεξηγημένη σοβαρότης. Άνθρωπος που τολμάει να χορέψει, να τραγουδήσει, να γελάσει δεν θεωρείται σοβαρός. Σοβαρός για εμάς εδώ είναι μόνον εκείνος που είναι μονίμως κατσούφης, μονίμως μουτρωμένος, που δεν σκάει ποτέ το χείλι του και που εμφανίζεται πάντοτε ντυμένος μαύρα σαν κόρακας. Φοβερός έτσι. Ο κύριος Κένεντι γλέντισε, ήπια, τραγούδισε, χόρεψε, χάλασε τον κόσμο και όχι μόνον, δεν βρέθηκε ούτε ένας που να τολμήσει να αμφισβητήσει την σοβαρότητά του. Αλλά αντιθέτως οι δημοσιογράφοι σκοτωθήκανε να ενημερώσουν την παγκόσμιο κοινή γνώμη για την χαρούμενη βραδιά του νέου προέδρου τους. Και μπορεί μάλιστα να διακρίνει κανείς στα γραφόμενα ως μια κάποια υπερηφάνεια για την εύθυμη δράση του κυρίου Κένεντι. Τα γράφουν όλα αυτά με έναν τρόπο σαν να λένε «Είδατε τι πρόεδρο έχουμε εμείς, Λεβεντιά Καμαρωτή, είναι ένας νέος άνθρωπος με το γέλιο στο στόμα, έτοιμος να χορέψει και να τραγουδήσει. Σε αυτόν εμπιστευτήκαμε την τύχη που είναι και η τύχη του κόσμου και είμαστε βέβαιοι ότι με τέτοιο πρόεδρο όλα θα πάνε καλά και έχουμε δίκιο, Αλέκος Σακελάριος». I Fall to Pieces τώρα, Patsy Cline. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, θα γελάσετε κιόλας έτσι. Έχει ένα εύθυμο οπωσδήποτε τόνο το ρεπορτάζ που είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Συνεφιλιώθη ο σοφέρ με την νεαράν σύζυγόν του που την είχε τραυματίσει με το αυτοκίνητό του. Η πεθερά, λέγει, εδημιούργησεν όλην αυτήν την ιστορία. Ε, αχ, κακούργα πεθερά που έλεγε και το τραγούδι. Εγκληματική σηφής υπόθεση σε χαρακτηρίστη ο διαυτοκινήτου τραυματισμός της Μαρίας Γκουρούση από τον σύζυγόν της Παναγιώτην, αλλά ο τελευταίος επιμένει ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια. Προχωρεί μάλιστα ο 27ετής σοφέρ ακόμη περισσότερον και ισχυρίζεται ότι όλη η ιστορία είναι έμπνευσης και κατασκεύασμα της πεθεράς και προσθέτει. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η ιστορία η πρώτη που μου δημιούργησε η πεθερά μου. Μέσα σε ένα χρόνο που είμαστε παντρεμένοι δεν πέρασε η μέρα που να μην έκαμε κάτι το οποίο έφερνε εμένα και την γυναίκα μου σε σύγκρουση. Δηλαδή δεν επιχείρησες να σκοτώσεις τη σύζυγό σου, ρωτάει τώρα ο δημοσιογράφος, έτσι και απαντά. Μα τι λέτε, τέτοιο πράγμα ποτέ δεν ήταν δυνατό ούτε να το σκεφτώ. Εξάλλου όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να εγκληματίσω. Ρωτήστε για μένα και θα δείτε. Καλά και ο τραυματισμός πώς έγινε. Και γι' αυτόν υπεύθυνη είναι η πεθερά μου. Το μίσος της για μένα την έκανε να πείσει την γυναίκα μου να πέσει στο αυτοκίνητό μου επάνω. Μεσότιτλος, δεν έχει κανένα παράπονο. Έτσι εξηγεί τα πράγματα ο Παναγιώτης Γκουρούσης και το τελευταίο επεισόδιο του τραυματισμού της 20ετήδος συζύγου του το τοποθετεί μέσα στα πλαίσια μιας συνηθισμένης ιστορίας όχι αγαθών σχέσεων πεθεράς γαμβρού. Πιο λεπτομεριακά, ο Γκουρούσης μας διηγήθηκε ως εξής το ιστορικό της υποθέσεως, αφού μας ετώνησε χαρακτηριστικός ότι η σύζυγός του είναι μια περίφημη γυναίκα από την οποία κανένα παράπονο δεν είχε ούτε έχει. Ένα χρόνο λοιπόν έχουν παντρεμένοι δύο σύζυγοι, αλλά κατά τον Γκουρούση ανάμεσά τον έχει τοποθετηθεί αυταρχικός και με βέτο η πεθερά, μέχρι σημείου που δεν λέγεται. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν ο Παναγιώτης και η Μαρία χωρίς την έγκριση της πεθεράς, η οποία ήθελε σε όλα τα θέματα να έχει την πρώτη και τελευταία λέξη. Αυτή η ανάμειξη είχε ως αποτέλεσμα να ψυχρανθούν οι δύο σύζυγοι και προκαιρούν να αποχωρήσει κατόπιν συμβουλών της μητέρας της η Μαρία από την συζυγική στέγη. Δυστυχώς την επηρέαζε η μητέρα της, προσθέτει ο Γκουρούσης. Έτσι είχαν τα πράγματα όταν την περασμένη Τετάρτη ο Γκουρούσης με το αυτοκίνητό του κοντά μεσάνυχτα ευρέθη εις την οδό Πριάμου της Καλλιθέας. Τι ζητούσες εκεί? Γύρισα από το σπίτι μίας πελάτησάς μου. Όπα. Πραγματική πελάτησά σου? Α, είναι ο δημοσιογράφος Κέρβερος βαράει. Λοιπόν, ναι, απλώς πελάτησα. Συνέχεια στην ένατη σελίδα, παιδιά, μισό λεπτό να πάω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένατη σελίδα, πού είναι τώρα αυτό? Κάτσε να το βρούμε. Να το, συνεφιλιώθη ο σοφέρ. Λοιπόν, όμως η πεθαρά μου είχε πείσει την Μαρία ότι ήταν φιλενάδα μου. Βέ, τον μπαγάσα και δεν μας τα λέει καλά. Και με παραμόνευαν στην οδό Πριάμου 5 ολόκληρες ώρες. Μόλις λοιπόν έφτασα εκεί, στο φως των προβολέων της είδα και τις δύο, ενώ άκουσα την πεθερά να φωνάζει «Νάτος Μαρία, μη μας ξεφύγει! Μπες μπροστά στο αυτοκίνητο!» Αμέσως η Μαρία έπεσε μπροστά μου και όπως το αυτοκίνητο προχωρούσε την τραυμάτισα χωρίς να το θέλω. Αυτή κατά τον Γκουρούση είναι η αλήθεια και φαίνεται ότι τα πράγματα έτσι θα έγιναν και σαν επιβεβαίωση έρχεται το γεγονός ότι ο κύριος Ισαγγελεύς, εις τον οποίο προσήχθη, δεν τον κατηγόρησε δια απόπειρα φόνου αλλά δια σωματικάς βλάβας και τον άφηκε ελεύθερο. Δηλαδή δεν έγινε πιστευτή η πεθερά η οποία επέμεινε ότι ο γαμβρός της ήθελε να σκοτώσει με αυτόν τον καξτερικό τρόπο τη σύζυγό του. Και η αναμενόμενη συνέχεια θα είναι ότι η Μαρία θα δικαιώσει τον σύζυγό της με την κατάθεσή της, διότι η τελευταία πληροφορία μας είπαν ότι δύο σύζυγοι τα φτιάξαν. Παρά την αντίδραση της πεθεράς και η συμφιλίωσης έλαβε χώραν εις το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μαρία. Εμείς τα συμφωνήσαμε, μας είπε ο κύριος Γκουρούσης, αλλά η πεθερά μου προσπαθεί να μας τα χαλάσει. Αμάν. Tonight, my love, tonight, Paul Anka.
Let me hold you in my arms. Let me thrill toward your charm. Hold me, hold me, hold me tight. Tonight, tonight, my love, tonight. Love me, love me, love me so. Never, never let me go. Hold me, hold me, hold me right. Tonight, tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever. Oh, well, the mandolins are playing, the moon above is saying, it's love. It's love, I know it's love. Kiss me, kiss me warm. Make me feel like I've been warm. Hold me, hold me, hold me tight. Tonight, tonight, my love, tonight. Forever, I will love you forever. Oh, well, the mandolins are playing. The moon above is saying, it's love, I know it's love. Kiss me, kiss me, kiss me warm. Make me feel like I've been born. Hold me, hold me, hold me tight. Tonight, tonight, my love, tonight. La da da.
Λοιπόν, πάμε στις διεθνείς ειδήσεις τώρα. Ακούστε εδώ και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένες οι ειδήσεις σε μια εποχή που βρισκόμαστε το 1961. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση ανά τον κόσμο με την κόντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Κομμουνιστικοποιούνται ήδη ετελούσε υποκυριαρχία φιλολουμπικών επαρχία. Είμαστε στο Κονγκό, είμαστε τώρα στην Αφρική, έτσι. Ερυθρέ σημαίε και κράνη φέροντα των ρωσικών αστέρα. Λεοπόντβιλ. Ο πρόεδρος του Κολεγίου των Επιτροπών, κύριος Μπομπόκο, εις λόγων του κατηγόρησε τους φίλους του Λουμούμπα, τους κυρίους Κασαμούρα και Γκιζένκα ότι υπακούουν στα διαταγάς του διεθνούς κομμουνισμού. Ο κύριος Μπομπόκο ετώνησε ότι οι ανωτέρω εστασίασαν κατά των νομίμων αρχών του Κονγκό, των δικτατόρων δηλαδή, και αποβλέπουν στην επιβολή δικτατορίας, ανάποδα τα λένε, η οποία ήδη είναι εφάμιλος των καθεστώτων του σιδηρού παραπετάσματος. Περαιτέρω δήλωσε ότι δεν απειλείται μόνο η ενότης, αλλά και αυτή η ψυχή του Κονγκό. Εν συνεχεία δε, αφού ανεφέρθη στο καθεστώς της Ερυθράς Τομοκρατίας, το οποίο επικρατεί στην Ανατολική Επαρχία και το Κίβου, εζήτησαν από όλους τους Κονγκολέζους να ανωθούν. Έχει πολύ πλάκα έτσι. Πώς το γράφουνε. Δια να τερματιστεί η οδυνηρά αυτή κατάσταση, βεβαιώσας ταυτοχρόνως ότι η μέλουσα να συνέλθει διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης, στην οποία δεν θα πρέπει να παρακαθήσουν οι λουμπικοί, θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός νέου και ελευθέρου Κονγκό. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος της Αφρικής εδημοσίευσε την πληροφορία ότι εις πολλά κτίρια του Μανόνο κυματίζουν Ερυθρές σημαίες και οι Κονγκολέζοι στρατιώτες εις Μποκαβού φέρουν κράνη με τον Σοβιετικόν Αστέρα. Και τώρα ο Έντι Χάτζους ερμηνεύει το τραγούδι «I'm gonna knock on your door». Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ στην εκπομπή στα κοινωνικά δίκτυα. Εσύ Νίκο, μπας και είναι γυναίκα αυτή που τραγουδάει. Λοιπόν, ακούστε, δεν είναι γυναίκα, είναι παιδάκι. Είναι ο Έντι Χάτζους, όπως είπαμε, ο οποίος γεννήθηκε στις 5 Μάρτιου του 1947. Ήταν ηθοποιός σε παιδικές σειρές, έτσι, και άρχισε να τραγουδάει κιόλας και το 1961 έκανε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία στον δίσκο Isley Brothers, το I'm Gonna Knock On Your Door, το οποίο έφτασε νούμερο 1 στα hits του Καναδά, στην Ολλανδία, τη Σουηδία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά. Όταν ενηλικιώθηκε ο κύριος πλέον Χότζες, αποχώρησε από το χώρο των θεαμάτων και των καλών τεχνών και έζησε μια ωραία ζωή προφανώς. Υπάρχουν ζωντανά πλάσματα και στους άλλους πλανήτας, ενώ επίκειται η αποστολή ανθρώπου στο διάστημα. Για φανταστείτε τι συζητάμε έτσι. Οι αστροφυστικοί πιστεύουν ότι θα εμπορέσομεν συντόμως να έλθομαν εις επαφή μαζί των. Έχουν περάσει 65 χρόνια, ακόμα δεν έχουμε έρθει σε επαφή, παιδιά. Προσκύνημα εις τα σπηγά της ζωής, συνάντησης εις έναν δορυφόρον. Πού άλλο εκτός από τη γη είναι δυνατόν να υπάρξει κατοικήσιμος χώρος? Παρισί. Όλοι γελούμε ακόμη όταν γίνεται λόγος για υπταμένους δίσκους και πολλοί από τους συγχρόνους μας Αν συνέβαινε αύριο να παρατηρήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, θα απέφευγαν προσεκτικά να μιλήσουν σχετικά στο περιβάλλον τους από φόβο μήπως φανούν γελοί. Αλλά εν τούτης, στην εποχή μας, έγκυροι επιστήμονες, στηριζόμενοι στις παρατηρήσεις τους και στις πληροφορίες που πρόοδοι της τεχνικής τους επίτρεψαν να κάνουν, διαβεβαιώνουν ότι η ύπαρξη ζωντανών πλασμάτων σε άλλους πλανήτες είναι κάτι πολύ πιθανόν, κάτι που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Από τη μία είναι πολύ πιθανό, από την άλλη δεν αμφισβητείται. Αυτό ισχυρίζεται ο αστροφυσικός Έρβι Σάτσμαν και αστρονόμοι όπως ο Jean-Claude Pecker, βιολόγοι όπως ο καθηγητής Ρενέ Βιρμπέρ και πολλοί άλλοι. Η πολλαπλότηση των κατοικωμένων κόσμων στους γαλαξίες και ιδιαίτερα στο δικό μας γαλαξία δημιουργούν τη βεβαιότητα της υπάρξεως εξαιρετικά πολυαρίθμων μορφών ζωής. Πράγματι, λογικά τίποτε δεν εμποδίζει να υπάρχουν πλάσματα που μας μοιάζουν σε ιανδήποτε πλανήτη ενός άλλου ηλίου, ακόμη και σε απόσταση εκατοντάδων ετών φωτός από τη δική μας σφαίρα, αν η μάζα και η ατμόσφαιρα είναι ανάλογες. Μόνο ο βαθμός της αναπτύξεως αυτών των όντων μπορεί να είναι διαφορετικός από το δικό μας. Στο πρόσφατο βιβλίο του «Το πρωινό των μάγων», ο Λούι Πάουελς και ο Ζακ Βερζιέ υπενθυμίζουν ότι, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί, μπορεί να υπάρχουν μόνο στο δικό μας γαλαξία 10 με 15.000 πλανήτες, παρόμοιοι κατά τι μάλλον ήτον με τη Γη. Ο Χάρλου Σάπλεϊ, στο έργο του «Άστρα και άνθρωποι», μετράει στο γνωστό σύμπαν 10 δευτερόλεπτα πιθανές αδελφές της Γης μας. Πρόκειται για έναν πραγματικά αστρονομικό αριθμό που δεν μπορεί να τον συλλάβει η φαντασία του ανθρώπου, και οι Πάουελς και Μπερζιέ συμπεραίνουν. Όλα λοιπόν μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως και άλλοι κόσμοι κατοικούνται, πως και άλλα πλάσματα ζουν στο σύμπαν. Πού βρίσκονται αυτοί οι αδελφοί του διαστήματος? Σε ποιους πλανήτες αναπτύσσονται, σε ποιους κόσμους κατοικούν? Στο σημείο αυτό οι ερευνητές δεν συμφωνούν. Ο άνθρωπος και προπαντός ο επιστήμον, επειδή επί αιώνες νομίζει τον εαυτόν του μοναδικών, έχει την τάση να τα ανάγει όλα στον εαυτό του και να μην θέλει να ειδεί πιο πέρα από την άκρη του φακού του. Αλλά ο φακός του, όσο τελειοποιημένος και αν είναι, δεν του επιτρέπει να εξερευνήσει καλά την περιοχή που βρίσκεται πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Είναι λοιπόν φυσικό να περιορίζεται στους άλλους πλανήτες αυτού του συστήματος η προσπάθειά μας να βρούμε την ζωή. Lonnie Donegan τώρα, «Does your chewing gum lose its flavor?»
Mummy,
you better call your mummy. You're playing him all that rubbish. Go on, play it. The convict out on bail said, "Put me back in jail." Rang the knocker. He must be off his rocker. Then back in his old cell. The reason he did tell: his gum was stuck above his bed when he was well. Does your chewing gum have more uses than it says upon the pack? Can you stretch it out much further than the man upon the rack? Can you lend it to your brother? Smack. stuck to your bedpost as your early morning tea. Don't you chewing gum, that's the flavor from the bedpost all the night. If your mother says don't chew it, do you swallow any spite? Can you catch it on your tongue, so can you keep it left and right? There's your chewing gum, no, that flavor from the bedpost. I'm a bedpost overnight.
Λοιπόν, όλων οι Donegan, έτσι, ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς του Σκίφλ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βρετανία κυρίως έδωσε το μουσικό του παρόν και επηρέασε, σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγράψει οι ιστορικοί που έχουν μελετήσει τη μουσική, πολλούς από τους μουσικούς της pop και rock μουσικής της δεκαετίας του 60, ο Anthony James Lonnie Donegan, και στιχουργός και τραγουδιστής. Και βέβαια τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το μέλλον. Εδώ θα δούμε τι έβλεπαν τότε το 61 για το μέλλον και πόσο προφητικά κοντά σε όλα αυτά τα οποία ζούμε στους εργασιακούς χώρους του σήμερα είναι όλα αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Ασκητικά ρομπότ θα καταντήσουν στο μέλλον οι διευθυντές επιχειρήσεων. Εδώ τώρα μιλάει μόνο για τους διευθυντές, δεν μιλάει συνολικά για τους εργαζόμενους. Υπέρτιτλος από πάνω, για να έχουν μεγαλύτερα αναποδοτικότητα. Δεν θα έρχονται σε επαφή με το προσωπικό. Οι ιατροί θα ρυθμίζουν την δίαιτα, τις διασκεδάσεις και την πολυθρόνα των. Ούτε αρχεία, ούτε τηλέφωνα, ούτε έγγραφα. Έτσι, αστεία-αστεία τώρα και αυτά με την ψηφιοποίηση έχουν ψιλοχαθεί. Τα τηλέφωνα που ξέραμε της εποχής έχουν μετατραπεί σε κινητά τηλέφωνα που έχουν πολύ και διαφορετικό ρόλο. Τα έγγραφα είναι όλα ψηφιοποιημένα, όπως και τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ που είναι από τη Βόνη, εις μίαν μεγάλην επιχείρηση της Ρινανίας, στην Γερμανία. Οι τεχνικοί μελετούν από τώρα των διοικητικών μηχανισμών που θα εφαρμόσουν τα τεράστια οικονομικά συγκροτήματα. Φυσικά, μισό λεπτό, γιατί είναι και πιο κάτω εδώ. Ναι, τα τεράστια οικονομικά συγκροτήματα του μέλλοντος για να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερα δυνατή αποδοτικότητα από το ηγετικό του προσωπικών. Λες και ενδιαφέρονταν μόνο για το ηγετικό. Οι τεχνικοί αυτοί έφτασαν στο συμπέρασμα. Το γραφείο του Γενικού Διευθυντού μιας επιχειρήσεως θα ομοιάζει το έτος 2000 μετά Χριστού, μάλλον με το εσωτερικό ενός τεραστίου κενού χρηματοκιβωτίου, παρά με ένα δωμάτιο που εργάζεται πνευματικός ένας σημερινός άνθρωπος. Ούτε αρχεία, ούτε τραπέζι, ούτε έγγραφα, ούτε καν τηλέφωνα. Μισό λεπτό τώρα για να πάμε. Φυσικά δεν θα υπάρχουν. Πηγαίνω πάνω κάτω στη σελίδα, έτσι, γι' αυτό αργώ λίγο. Φυσικά δεν θα υπάρχουν αρχεία ούτε φάκελοι ή στις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Όλη η αλληλογραφία θα διεξάγεται με μαγνητοφωνικά ασθενείας και όλη η πληροφορία θα φυλάσσονται εις μνημονικάς συσκευάς. Παιδιά, υπολογιστές, κομπιούτερς, έτσι, που μπορούν να αποστηθήσουν εκατομμύρια λέξεων και αριθμών και είναι πάντοτε έτοιμοι να παράσχουν τα σχετικά πληροφορίας εις πρώτην ζήτηση, με το πάτημα ενός κουμπιού. Με λίγα λόγια. Εις δυσκόλους ή πολυπλόκους περιπτώσεις, ο διευθυντής θα μπορεί να συγκαλεί ένα συμβούλιο ηλεκτρονικών εγκεφάλων που θα του παρέχουν όλα στα αναγκαίες πληροφορίες και ταυτοχρόνως θα εκτελούν δι' αυτό ταχύτατα όλους τους υπολογισμούς. Φυσικά, ο τρόπος αυτός της εργασίας που αποβλέπει εις την μεγαλύτερα δυνατή αποδοτικότητα της εργασίας των υπευθύνων ηγετών μιας επιχειρήσεως θα απαιτεί από τους τελευταίους τεραστία νευρική υπερένταση. Δια να ξεκουράζονται από την υπερκόπωση αυτήν, οι Γερμανοί τεχνικοί προβλέπουν την εφαρμογή ενός ειδικού τρόπου ζωής που θα συνδυάζει ποικιλία διασκεδάσεων, ειδικών διαιτολόγιων, κατάλληλων γυμναστικών και ανάλογων ύπνων. Curtis Lee, Pretty Little Angel Eyes.
Pretty little angel eyes. Pretty little angel eyes.
Pretty little angel eyes. Pretty little angel eyes.
Λοιπόν, εδώ τώρα σας στέλνω. Το έτος 2000 θα κυριαρχούν στον κόσμο οι γυναίκες, με ερωτηματικό. Μ' αρέσει που το διερωτάτε κιόλας η εφημερίδα. Θα είναι κατά 300 εκατομμύρια περισσότερες από τους άνδρες και θα έχουν ύψος 2 μέτρων. Οι άνδρες θα χρησιμεύουν αποκλειστικώς για την αναπαραγωγή. Κάτι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Μην μείνουμε τελείως στην απέξω. Το αδύνατον φύλων εισφρενήρει εξέλιξη. Και πάμε να διαβάζουμε το ρεπορτάζ που μας έρχεται από τη Φραγκφούρτη. Αρχίζει άραγε ένας νέος αιών κυριαρχίας των γυναικών. Θα ζουν κατά το 2000 μετά Χριστόν 300 εκατομμύρια γυναικών περισσότερων παρά ανδρών στη γη και μάλιστα ύψους μεγαλύτερου των 2 μέτρων. Οι βιολόγοι αλλά και οι ειδικοί της μόδας σε όλες τις πολιτισμένες χώρες το επιβεβαιούν. Οι γυναίκες χρειάζονται συνεχώς και μεγαλύτερα φορέματα, μεγαλύτερα υποδήματα. Βεβαίως και οι άνδρες μεγαλώνουν, αλλά μεγαλώνουν με πολύ βραδύτερο ρυθμό παρά οι γυναίκες. Καθηγητές της Ανατομίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου υπελόγισαν ότι κατά τους δύο τελευταίους αιώνας, ενώ οι άνδρες εψήλωσαν κατά 2 εκατοστά μόνον κατά μέσον όρον, ο μέσος όρος ύψους των γυναικών ανήλθε από το 1,58 σε 1,62, δηλαδή υυξήθη κατά 4 εκατοστά. Και με μια σειρά συλλογισμού κατέληξαν στην ακόλουθο συνταρακτική προφητεία. Σε 200 έτη οι γυναίκες θα υπερβαίνουν τα 2 μέτρα, αλλά σε 1000 έτη, δηλαδή το 2961, παιδιά δεν θα είμαστε εδώ, να το ξέρετε, θα φτάνουν τα 3,5 μέτρα. Πρέπει να κατασκευάσουμε νέες πόρτες, νέα κασώματα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Οι άνδρες δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τις γυναίκες στη φρενήρη εξέλιξη και αυτές θα μπορούν να κοιτούν τα ανδράκια από ψηλά. Δηλαδή, άμα είναι 3,5 μέτρα οι γυναίκες, οι άντρες πόσο θα είναι? 2,5, 3. Δεν είναι μόνο οι αστρολόγοι και τα μέντιουμ που έκαναν προβλέψεις για το μέλλον στις αρχές του 1961. Και η επιστήμη μέσω του στόματος επιλέκτων αντιπροσώπων της εσήκωσε για λίγο το πέπλο του μέλλοντος για τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών. Από το στόμα ενός τέτοιου εκπροσώπου διατυπώθη η ακόλουθος επιστημονική προφητεία. Σε ένα μέλλον που ασφαλώς δεν είναι πλέον απομακρυσμένο, ίσως κατά το 2000 μετά Χριστόν, ήδη θα εισέλθουμε σε έναν αιώνα μητριαρχίας και κυριαρχίας των γυναικών. Είναι πιθανόν πως ήδη από το πρώτο ήμιση του 21ου αιώνος ο κόσμος θα κυριαρχείται από τις υπεργυναίκες, ενώ οι άνδρες περιορισμένοι στο ελάχιστο θα χρησιμεύουν μόνον για την αναπαραγωγή. Διότι από τη βιολογική άποψη η γη δεν χρειάζεται πλέον άνδρες. Φθάνουν μόνον λίγοι για τη διαιώνιση του είδους, χάρη στην τεχνητή γονιμοποίηση. Όμορφα πράγματα. Angel Baby τώρα, ερμηνεύει, το συγκρότημα Rosie and the Originals.
Angel.
Ακούστε τώρα τι γινόταν το 1961. Οργιάζει η διαφθορά μεταξύ των μαθητών στην Αγγλία. Μία έκθεση βόμβα αναστατώνει το Λονδίνο. Σεξουαλικές σχέσεις και κάπνισμα. Χαρτοπαικτικές παρτίδες γυμνών νεαρών. Κάτω ο πουριτανισμός. Λονδίνων. Ιδιαίτερα υπηρεσία. Ευρυτά την δημοσιότητα έδωσε ο αγγλικός τύπος στην προσφάτως υποβληθήσαν έκθεση εκ μέρους των Sir John Charles προς το Υπουργείο Παιδείας, το είπαμε προφορά έτσι, αγγλέζικη, περί της αυξανωμένης διαφθοράς μεταξύ των μαθητών των Βρετανικών σχολείων. Ο Sir George τον έκανα τον άνθρωπο, John λέγεται, Charles, διευθύνων του Υγειονομικού Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αποκαλύπτουν ορισμένα σκάνδαλα τα οποία σημειώθησαν κατά τα έτη 1958-1960 εις διάφορα σχολεία μεικτής ως επιτοπλίστων φοιτήσεως. Τα βασικότερα σημεία της εκθέσεως αυτής, η οποία δικαιολογημένως τόσων θόρυβων προκάλεσαν, είναι τα εξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αρχίζει ο Sir Charles, ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα αγόρια και τα κορίτσια τα οποία φοιτούν μαζί διατηρούν σεξουαλικά σχέσεις. Βεβαίως δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό των παρατηρηθέντων κρουσμάτων διαφθοράς, πλην όμως φοβούμε λίγο, καναφυλάκι ρε παιδιά, είναι διαφθορά. Πώς κάνετε έτσι. Πλην όμως φοβούμε ότι είναι αρκετά σεβαστός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να αγνοήσει κανείς, αλλά ούτε και να το μεγαλοποιήσει. Επίσης δεν είναι και ολίγε οι περιπτώσεις των σημειωθησών επιθέσεων εκ μέρους μαθητών εναντίον μαθητριών, με την πλέον χαρακτηριστική εξ αυτών του Νοεμβρίου του 1959, όταν ένα γκρουπ από νεαρούς παρεπέμφθη εις τον ανακριτή διεπίθεση εναντίον κορασίδων 15-16 ετών. Σκάνδαλα όμως συμβαίνουν όχι μόνο εις τα μεικτά σχολεία, αλλά και στα διάφορα κολέγια. Κατ' επανάληψη συνελήφθησαν μαθήτριε να παίζουν πόκερ με αδαμιαίαν περιβολήν. Άλλοτε πάλι σε αυτά τα σχολεία αγόρια και κορίτσια από κοινού και μάλιστα τα κορίτσια να προκαλούν και συμμαθητάστων σε ακατανόμαστα όργια. Βεβαίως όλες αυτές είναι επλέον σοβαρές εκδηλώσεις διαφθοράς, δι' αυτό δε και όταν γνωστούν προκαλούν αισθήματα φρίκης εις το κοινόν ακόμη και εις τους πλέον ελαστικούς όσον αφορά τα ήθη. Στην συνέχεια της εκθέσεως ο Σερ Τσάρλς εξηγών τους λόγους οι οποίοι εκ του ασφαλούς οδηγούν εις την δημιουργία των δυσαρέστων αυτών καταστάσεων, αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής. Η ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, αποκλειστικώς και μόνον βαρύνει τους γονείς. Η έλλειψη επαρκούς επιτηρήσεως εκ μέρους των οδηγεί μοιραίως εις παρόμοια φαινόμενα τα οποία είναι τόσο προσβλητικά δια την κοινωνία μας. Η αδιαφορία των γονέων είναι η ρίζα του κακού. Από το σπίτι το παιδί θα διδαχθεί τι είναι καλόν και τι είναι κακόν, τι ηθικόν και τι ανήθικον. Επί παραδείγματι, όταν καπνίζει κανείς δεν βλάβει κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτόν του. Εάν όμως αυτό γίνεται διαρκώς ενώπιον των παιδιών μας, γιατί εκπλησόμεθα όταν κάποτε δημιουργούνται κάποιες εξελίξεις και τα παιδιά συλλαμβάνονται. Big Bad John τώρα. Jimmy Dean.
Big John. Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245. Kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John,
Big John, Big Bad John,
Big John.
Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
And with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above." And 20 men scrambled from a would-be grave. Now there's only one left down there to save Big John. With Jackson timbers they started back down. Then came that rumble way down in the ground. And the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John.
Big John.
Big Bad John.
Big John.
Now they never reopened that worthless pit.
Λοιπόν, τώρα θα πούμε και τα αθλητικά της εφημερίδας. Ο Παναθηναϊκός νικήσα στον Θερμαϊκό 4-2, απεσπάστη με διαφορά 5 βαθμών. Ηρακλής Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ Ατρόμητος 7-0. Πανιόνιος Άρης 3-0, Δόξα ΠΑΟΚ 2-0, Εθνικός Πανεγιάλιος 2-0, Απόλλων Θεσσαλονίκης Φωστήρα 1-0, Προοδευτική Απόλλων Αθηνών 2-2, στη βαθμολογία Παναθηναϊκός 38, Ολυμπιακός 33 όπως και ο Πανιόνιος, ΠΑΟΚ 31, ΑΕΚ 30 όπως και ο Απόλλων, 29 ο Εθνικός, 28 ο Ηρακλής και η Δόξα αλλά και ο Άρης, 27 ο Φωστήρας και η Προοδευτική, 23 ο Απόλλων Θεσσαλονίκης, 22 ο Ατρόμητος και ουραγή στις τελευταίες θέσεις με 20 βαθμούς ο Θερμαϊκός και ο Πανεγιάλιος. Στη Β' Εθνική πάμε να δούμε τα αποτελέσματα εκείνης της αγωνιστικής. Στον Όμιλο Αθηνών ήταν 4 όμιλοι τότε. Εγάλαιο Απόλλων Καλαμάτας 2-1, Παναχαϊκή Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας 1-0, Ατρόμητος Όφα 1-1, Ηρόδοτος Αστήρα Αθηνών 0-0, Όμιλος Πειραιός Διαγόρας Παγκορινθιακός 1-0, Ολυμπιακός Χαλκίδος Χαλκιδών 2-1, Βίζας Ροδιακός 3-2, Πανελευσυνιακός Παλεβαδιακή 5-3. Ο Όμιλος Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Σερών, Μέντε 1-0, Φίλιππι Μακεδονικός 1-0, Απόλλων Σερών, Μέγας Αλέξανδρος 4-0, Ασπής Ελπής 4-0. Και Όμιλος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπιακός Λαμίας, Ολυμπιακός Βόλου 2-2, Ολυμπιακός Κοζάνης, τι έγινε παιδιά, πολύ Ολυμπιακή εδώ. Όλυμπος 1-0, παραλίγο κι αυτός να ήταν Ολυμπιακός. Μέγας Αλέξανδρος Κοζάνης, Παλαμιακή 5-1, Άρης Λαρίσης, Άρης Πτολεμαίδας 0-0 και Νίκη Βόλου Λαρισαϊκός 1-0. Και έχουμε και μετά πάμε στις πιο κάτω κατηγορίες, στην Α2 κατηγορία, όπου στην Αθήνα είχαμε Έσπερος Ηρακλής 2-1, Σαφράμπολης Παγκράτη 3-1, Ηλυσιακός Δόξα Βύρωνα 2-1, Αμπελόκηποι Χαλάνδρη 1-1, Εθνικός Αστήρ Νέα Ιωνία 0-0, Αθλητικός Όμιλος Δάφνης Παλαβριωτικός 1-1, Καλογρές Ζαρίων 2-1, Παναρυθραϊκός ΠΟΜ 3-3, Ποσειδών ΑΟΚ 4-1, μάλλον είναι ο αθλητικός όμιλος Κηφισιάς, έτσι. Ολυμπιακός Ζωγράφου 3-3 και Ελευθερούπολης Αττικός 1-0. Είπαμε έτσι για να θυμηθούμε και τις παλιές ομάδες που υπήρχαν τότε. Και κλείνουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδα στη Δευτέρα και πάλι στις 9 το πρωί. Elvis Presley τώρα. Mary is the name, his latest flame.
A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Yesterday, this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally.
and Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name.